Ένα και ένα, σαν να είναι γραμμένα για το σήμερα. Αυτό ας το έχουν υπόψη τους οι κυβερνώντες του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Γιατί είναι μια ιδεολογική, πατριωτική θα έλεγα, διακήρυξη κάποιων ιδεών. Μιλάει για Ομόνια στα Βαλκάνια, μιλάει για την ανάγκη της ελευθερίας και τον ενθουσιασμό που μεταδίδει μέσα από αυτά τα τραγούδια και τα κείμενα αυτά. Τα ολίγα ή τα πολλά που είπα, αυτό περίπου είναι το όλος ο κύκλος σε σχέση με την καντάτα ελευθερίας. Όλα αυτά τα ένωσα σε μια ενότητα και νομίζω πως είναι πετυχημένο αυτό. Θέλω να πω επίσης ότι το 1970 με τη Συνοδεινού που ήταν σε πρώτη μορφή το ένα τραγούδι, πήγαμε σε ένα στούντιο, δύσκολες εποχές, διάβαζε Συνοδεινού και εγώ χωρίς να παίζω ένα όργανο συγκεκριμένο, είχα ένα λαούτο το οποίο το κούλησα κατάλληλα και έτσι άσε και το ψιθύρισα εγώ. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Μετά ήρθε ο Νίκος ο Ξυλούρης και τους έδωσε μια άλλη διάσταση, όπως επίσης και η Τάνια η Τσανακλή, λέει το χάραμα πήρα. Και μετά το τραγούδισε και η Νέα η Βενετζάνου, θαυμάσια. Η Ιωάννη Φόρτη επίσης θαυμάσια το χάραμα πήρα. Αλλά και τραγουδιέται πλέον σε κάθε τέτοιες μέρες, τραγουδιέται σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Η Καντάτα Ελευθερίας μετά τη δικτατορία, που δεν είχε πάρει τη μορφή αυτή που έχει πάρει τώρα, απλώς είχαν βγει μερικά τραγούδια, μετά τα έκανα σε μια ενότητα, για πρώτη φορά παίχτηκε δημόσια σε μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής που είχε οργανώσει η Βουλή για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Σολομού και το θάνατο του Ρήγα, δηλαδή το 98-99 ήταν αυτό, αλλά το 2000 μου έκανε η πρόταση ο τότε γραμματέας της Βουλής, πρόεδρος ήταν ο Κακλαμάνης, ήταν πρόεδρος, όπου κάναμε αυτή την συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου της Αθήνας. Αφηγητές ήταν η Ουρανία Μπασλή και ο Χρήστος Τσάγκας. Τραγουδιστές ήταν η Νένα η Βενετζάνου, ο Σίκης και ήταν και ο Δημοσθένους. Και η χοροδία επίσης ήταν του Δήμου. Το έχουμε παίξει και με την ορχήστρα και τη χοροδία της ΕΡΤ, γιατί θυμήθηκα ότι μαγνητοσκοπήθηκε τότε στην Κατεχάκη. Το 2000 λοιπόν είναι στο Μέγαρο Μουσικής με τους τραγουδιστές που ανέφερα και τα σύνολα, την ορχήστρα και τη χοροδία. Και το έβγαλε σε ένα άλμπουμ «Η Βουλή των Ελλήνων», το οποίο από ό,τι είδα το διαθέτει και τώρα, το είχε βγάλει σε 40-50 χιλιάδες αντίτυπα και το μοίρασε στα σχολεία της χώρας. Εκεί μέσα έγραφα και τις νότες για τη χοροδία, έγραφα και τις μουσικές μου, τις είχα μέσα εκεί, ούτως ώστε αν ήθελε να το ανεβάσει κάποιος καθηγητής μουσικής σε ένα γυμνάσιο ή σε ένα σχολείο, να έχει τη δυνατότητα να δει τις νότες του από εκεί.
Στο δεύτερο μέρος, δύο διαφορετικές εκδοχές από το έργο του Νίκου Μαμαγκάκη «Μέγα Ορατόριο των Ελλήνων». Το «Μέγα Ορατόριο των Ελλήνων» του στρατηγού Μακρυγιάννη, ένα λαϊκό ορατόριο από τον δημιουργό του, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, όταν ο συγγραφέας και τότε διαφημιστής Νίκος Δήμου πλησίασε τον Μαμαγκάκη και, όπως ο ίδιος μου είπε, του ανέθεσε να γράψει ένα έργο για τα 150 χρόνια της εθνικής ελληνικής ανεξαρτησίας. Ο ίδιος το έκανε, το έργο ηχογραφήθηκε με τη μουσική επένδυση του Μαμαγκάκη, την απαγγελία του Μάνου Κατράκη και τα συνεκτικά κομμάτια και τις ενδιάμεσες αναγνώσεις από τον λογοτέχνη και ακαδημαϊκό Ηλία Βενέζη, το σαντούρι του Τάσου Διακογιώργη, και κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Προσέξτε τώρα τι λέει ο ίδιος ο Μαμαγκάκης γι' αυτό. Την πρώτη φορά που έγραψε αυτό το έργο το έκανα για λογαριασμό κάποιου. Ήταν δηλαδή κατά παραγγελία. Στην επταετία ήρθε ένας άνθρωπος που μέχρι τότε δεν γνώριζα, με βρήκε και μου είπε: «Θέλω να κάνω τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη με αυτόν τον τρόπο. Θα διαβάσει ο Κατράκης, ο Ηλίας Βενέζης, και τη μουσική θέλω να την κάνετε εσείς». Είχα μόλις γυρίσει από το Βερολίνο. Και αυτός ήταν ένας διαφημιστής, ο λίγον τη συγγραφέας και ο λίγον τι πρόχειρος. Έρχεται λοιπόν και μου λέει: «Θέλω αυτό». Του λέω: «Τι θα το κάνετε?». «Θέλω», λέει, «να το χαρίσω στους πελάτες μου». Συμφωνώ με τα χρήματα και έτσι ολοκληρώθηκε. Οι κριτικές δε είναι περίπου ημνητικές. Δίνουν και παίρνουν. Για το έργο γράφονται τα καλύτερα. Σε λίγες μέρες όμως ο δίσκος για το Μακρυγιάννη άρχισε να διανέμεται από τα διάφορα πρατήρια βενζίνης της Έσο Πάπας τότε, με 50 δραχμές το κομμάτι το βινίλιο εκείνη την εποχή. Χωρίς αυτό όμως να υπάρχει στη συμφωνία που είχε γίνει. Χιλιάδες δίσκοι πουλήθηκαν έτσι χωρίς να μας δώσουν ούτε μία δεκάρα. Και όταν πήγαμε με τον δικηγόρο μου, τον Αναστάσιο Πεπονή, για να δούμε τι ακριβώς έγινε, τον πήρε τηλέφωνο κάποιος από την ασφάλεια και του είπε: «Άκου, προχθές μόλις βγήκες από τη φυλακή. Κάθισε ήσυχα για να μην ξαναμπείς». Ό,τι και αν έγινε τότε, το έργο είναι σήμερα κλασικό και ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά ως καταγραφή της σύνδεσης του ελληνικού ρεπερτορίου του μουσικού, θέλω να πω, με τον στρατηγό Μακρυγιάννη.
Και δεν είχαμε ούτε όπλα οι περισσότεροι, ούτε τα αναγκαία του πολέμου όλοι. Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων, την δοκιμάσαμε τόσα χρόνια, δεν υποφέρονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμε ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, ξέραμε κι ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμε να σηκώσουμε άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε λευτεριά.
Τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη είναι το χρονικό βίο ενός πολεμιστή του 21 που καταγράφει με απλότητα και φιλαλήθεια τα συμβάντα που έζησε ο ίδιος στη μεγάλη εποχή του ξεσηκωμού του γένους. Είναι πηγή ιστορίας και μνημείων του λόγου. Ο Μακρυγιάννης δεν ήξερε διόλου γράμματα όταν στοχάστηκε, αφού είχε τελειώσει η Επανάσταση, να γράψει το βίο του. Με τα κολυβογράμματα που έμαθε σε 2 μήνες, αρχίζει να γράφει τα απομνημονεύματά του, να χτίζει το μνημείο του. Λαϊκός αφηγητής σπουδαίος, αχάλαστος από κακές αναγνώσεις, με ένστικτο δυνατό, με ματιά που εισδύει στα έγκατα των ανθρωπίνων πράξεων, με πίστη στο Θεό και στην πατρίδα, ιστορεί τους κατατρεγμούς των Ελλήνων από τους Τούρκους, τις μάχες, τις εξάρσεις και τις αδυναμίες, λέει για τα πρόσωπα, για τους γενναίους και για τους ιδιωτελείς. Το κονδύλι στα χέρια του γίνεται σπαθί και ένος. Ο Μακρυγιάννης, λέει ο θαυμάσιος εκδότης των απομνημονευμάτων του, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ουδέποτε έκαμψε το πνεύμα ή το σώμα, την γλώσσα ή τα όπλα, καθώς ούτε και την γραφίδα. Είναι αμήλικτος για τους δολερούς και τους κακούς, αδυσόπιτος και προς τον εαυτό του, αλλά με αγαθή καρδιά, φιλοδίκαιος, που μπορεί να συγχωρεί επειδή μπορεί να εξηγεί και να καταλαβαίνει τους ανθρώπους. Καθορίζει ο ίδιος το ήθος των απομνημονευμάτων του.
Εγώ την αλήθεια θα την υπόγυμνη, ότι έχω το μερίδιό μου. Σ' αυτήν την πατρίδα θα ζήσω εγώ και τα παιδιά μου. Ότι ήμουν νέος και στραβογέρασα από αυτά τα δεινά της πατρίδας. 5 πληγές επήρα εις το σώμα μου εις διάφορους αγώνες της πατρίδος και αποκαταστάθηκα μισός άνθρωπος και τον περισσότερο καιρό είμαι εις τα ρούχα ασθενής από αυτά. Δοξάζω τον Θεόν όπου δεν μου σήκωσε τη ζωή μου και ευχαριστώ και την πατρίδα μου όπου με τίμησε βαθμολογώντας κατά την τάξη, κατά τις περίστασες, ως τον βαθμό του στρατηγού και ζω ως άνθρωπος με εκείνο που ευλόγησε ο Θεός, χωρίς να με τύπτει η συνείδησή μου, χωρίς να γυμνώσω κανέναν, ούτε μίαν πιθαμή γης.
Το ύφος των απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, ο λόγος του, συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση του δημοτικού τραγουδιού και των παραμυθιών των Ελλήνων των προεπαναστατικών χρόνων. Καταπλήσει η λιτότης των κειμένων του Μακρυγιάννη, η παραστατική έκφραση, η ικανότητά του να ανάγει τα γεγονότα, να επιλέγει τα ουσιαστικά, να τα ζωγραφίζει, να τους δίδει το βάρος συμβόλων και επιγραμμάτων. Τα κείμενά του είναι πηγή ιστορίας, εμπνεύσεως και κάλους. Thank you. Ο Μακρυγιάννης γεννήθηκε στα 1797.
Πολυφαμελίτες οι γονέγοι μου και φτωχοί. Και όταν ήμανε ακόμα εις την κοιλιά της μητρός μου, μίαν ημέρα πήγε δια ξύλα εις τον λόγκο. Φορτώνοντας τα ξύλα στον ώμο της, φορτωμένη εις τον δρόμον, εις την ερημιά, την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εμένα. Μόνη της η καημένη και αποσταμένη, εκινδύνεψε κι αυτήνη τότε κι εγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της και συγυρίστη. Φορτώθη ολίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα απάνω εις τα ξύλα. Και από πάνω εμένα και πήγε στο χωριό. Σε κάμποσον καιρό έγιναν τρία φωνικά εις το σπίτι μας και χάθηκε ο πατέρας μου. Οι Τούρκοι του Αλίπασα θέλαν να μας κλαβώσουνε. Τότε δι' ανοιχτός όλη η φαμελιά και όλο μας το σόι σηκώθηκαν και έφυγαν και ή θα πηγαίνουν εις τη Λιβαδιά να ζήσουνε εκεί. Θα πέρναγαν από ένα γιοφύρι του Λιδωρικιού, ονομαζόμενο Στενό. Δεν πέρναγε από άλλο μέρος το ποτάμι. Εκεί φύλαγαν οι Τούρκοι να περάσουνε να τους πιάσουνε. Και 18 ημέρες γκυζερούσαν εις τα δάση όλοι και έτρωγαν αγριοβέλανα και εγώ ευίζανα και έτρωγα αυτό το γάλα. Μην υποφέροντας πλέον την πείνα, αποφάσισαν να περάσουν από το γιοφύρι. Και ως βρέφος εγώ μικρό, να μην κλάψω και χαθούνε όλοι, αποφάσισαν και με πέταξαν εις το δάσος. Και προχώρεσαν δια το γιοφύρι. Τότε μετανογάει η μητέρα μου και τους λέει: «Η αμαρτία του βρέφου θα μας χάσει», τους είπε. «Περνάτε εσείς και σύρτε εις το τάδε μέρος και σταθείτε. Το παίρνω. Κι αν έχω τύχη και δεν κλάψει, διαβαίνω. Η μητέρα μου και ο Θεός μας έσωσε».
Στην Οδυσσό. Ο Σκουφάς, ο Τσακάλοφ και ο Ξάνθος, οι πρώτοι σπορείς, συστήνουν τη φιλική εταιρεία. Δέθηκαν με όρκους. Είπαν: «Ορκίζομαι εις σε, ο ιερά και αθλία πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και στην μέλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις σε». Στη σκλαβωμένη Ελλάδα, στα βουνά και στα νησιά της, και όπου αλλού στην Ευρώπη ζούσαν Έλληνες, άνδρες αποφασισμένοι άρχισαν να κατηχούνται εις το μυστήριον και να δένονται με τους όρκους των φιλικών. Στην Άρτα, στα 1820. Ο νέος Μακρυγιάννης κατηχείται από ένα ιερέα στο μυστικό της φιλικής εταιρείας.
Παίρνει να με ορκίσει και πάλι μετανογούσε. Και αυτό μου το έκαμε πολλές φορές. Τότε κι εγώ, πείσμος εναντίον του, του λέγω: «Σου πέρασε υποψία ότι είμαι άτιμος του σπιτιού σου και ντρέπεσαι να μου το είπεις? Και όντως είμαι άτιμος, αν μα τα πατήσω εις την πόρτα σου». Και σηκώθηκα και έφυγα. Φωνάζει ο παπάς, εγώ δε μα τα γύρισα ο πίσω. Πέρασαν 2-3 ημέρες, ήρθε, ξαναήρθε, δε μα τα ζήγωσα. Αφού ήρθε πολλές φορές, με δάκρυα εις τα μάτια μου τα αποκρίθηκα, «Δια μένα να σου περάσει κακή ιδέα, το παιδί σου». Έκλαψε κι αυτός και με περικάλεσε να πάμε μαζί. Και ύστερα να μη μα τα πάγω σαν μου ξυηθεί. Πήγα, κατεβάζει τις εικόνες και μορκίζει, και αρχινάγει να με βάλει στο μυστήριον. Αφού προχώρεσε, τότε τορκίστηκα ότι δεν θα το μαρτυρήσω κανενού, όμως να μου δώσει καιρόν 8 ημέρες να συλλογιστώ αν είμαι άξιος για αυτό το μυστήριο. Και αν μπορώ να ωφελήσω να το λάβω. Πήγα, στοχάστηκα και τα βάλα όλα ομπρός. Και σκοτωμών και κινδύνους και αγώνες. Θα τα πάθω δια την ελευθερία της πατρίδος μου και της θρησκείας μου. Πήγα και του είπα, είμαι άξιος. Του φίλησα το χέρι. Ορκίστηκα. Τον περικάλεσα να μην μου μαρτυρήσει τα σημεία της κατήχησης, ότι είμαι νέος και να μην αντέσω και λυπηθώ τη ζωή μου και προδώσω το μυστήριον και κινδυνέψει η πατρίς.
Μάρτιος του 1821. Άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων. Στο Μοριά, στη Ρουμέλη, στα νησιά. Στην Αγία Λαύρα, στην Καλαμάτα. Εις τον ποταμό της Καλαμάτας ανασπαστήκαμε και εκκινήσαμε, θα γράψει στην δίηγηση του των συμβάντων ο Κολοκοτρώνης. Ο αρχιστράτηγος του Σουλτάνου Χουρσίτ Πασάς είχε συγκεντρώσει πολλά στρατεύματα στην Ήπειρο. Με αυτά άρχισε να χτυπά τους Έλληνες που είχαν ξεσηκωθεί στην Ήπειρο και στη στερεά Ελλάδα. Οι Τούρκοι, είσαμε 6.000, κατεβαίνοντας από την Άρτα, προσπαθούν να περάσουν από τη Λαγκάδα, όπου είναι ένα στένομα ολοκοντόρικων και αγριόβατα τυλιμένων.
Και εκεί, την θέση εκείνη τη βαστούσε ο Γόγος, ο Ίσκιος, ο Γιωργάκη Βαλτινός, ο Καραγιανόπουλος, όλοι μαζί εκεί 81. Ρίχτηκαν όλη αυτή η δύναμη των Τούρκων σε αυτούς τους ολίγους. Ο Γόγος τους είπε να μην ρίξει κανένας, αν δεν ρίξει πρώτος αυτός. Ρίχτηκανε απάνω τους οι Τούρκοι με μεγάλη γενναιότητα, ότι εκείνη η μέρα εκεί ήταν η τύχη και των Τούρκων και Ελλήνων. Παίρνανε οι Τούρκοι μίαν πέτρα και βαίνανε στο μέτωπον και στάλω χέρι το σπαθί και κάμαν πλήθος γερούς εναντίον των Ελλήνων. Και όλο σκοτώνονταν χωρίς να βγάλουν αποτέλεσμα. Ότι τότε οι Έλληνες ορκίστηκαν να δουλέψουν δια θρησκεία και πατρίδα και δεν τους κόλλαγε μολύβι, ούτε σπαθί. Αφού πολέμησαν σαν λιοντάρια Τούρκοι και Έλληνες περίπου από 8 ώρες, σκοτώθηκαν Τούρκοι εκεί απάνω από 1000. Και ήταν τα κουφάρια τους ένα χρόνο άλυτα. Ξεράθηκαν. Καθώς επέσανε και πληγωμένοι αρκετοί, γιώμωσε η Άρτα. Και τους πήραν ομπρός οι Έλληνες με τα μαχαίρια και τους πήγαν κυνηγώντας ως το Κομπότι, σκοτώνοντας και παίρνοντας λάφυρα. Δεν κατηγοριώνται ούτε οι Έλληνες στην Ανδρία, ούτε οι Τούρκοι. Σα λιοντάρια πολέμησαν και τα δυο μέρη. Όμως η αδικία, όσο να κάνει η Ανδρία, νικέται. Ότι βήκαν από του Θεού των δρόμων οι Τούρκοι. Όλοι οι αρχηγοί όπου ήταν εκείνη την ημέρα εκεί και οι στρατιώτες κάμαν τα χρέη τους. Ο πόλεμος έγινε τα 1821, Ιουνίου 18. Έλληνας δεν σκοτώθηκε κανένας.
Σεπτέμβριος του 1821. Ο Χασάν Πασάς και ο Χασναντάρης του Χουρσίτ Πασά, ο Σμαήλ Πασά Πλιάσας και άλλοι σερασκέριδες χτύπησαν τους Έλληνες στη θέση του Πέτα. Ήταν στρατός, είσαμε 9.000 οι Τούρκοι και είχαν και κανόνια. Οι Έλληνες ήταν ως 350. Μαζί τους και ο Μακρυγιάννης.
Άρχισε ο πόλεμος στην Αυγή ως το Δειλινό. Πεθάναμε από τη δίψα. Ο πόλεμος πολλά πεισματώδης και συχνά γερούσια πάνω μας. Ένα μπεγόπουλο δεν έβαινε θάνατον. Όλο ένα γερούσια έκανε και του ρίχναμε και δεν μπορούσαμε να το βαρέσουμε κανείς από μας. Ο Γόγος ήφερνε γύρα σε όλα τα ταμπούρια με φουσέκια στην ποδιά του. Έρχεται στο ταμπούρι μας, μας λέγει: «Μην καίτε τα φουσέκια αδίκως με αυτό το γουρνομύτη. Στεκάτε να ρίξω εγώ μόνος», μου λέγει, «ότι εσείς δεν ξέρετε, και να μου φέρετε το κεφάλι του να το ειδώ ύστερα». Του λέμε: «Εκείνος όπου το έχει δεν μας το δίνει να στο φέρομε, το θέλει ο ίδιος». «Τώρα το λέπετε», μας λέγει. Απάνου που έκανε γερούσι, του δίνει ένα του φέκι στο μέτωπο και έπεσε ξερός. Του λέγει: «Γκίτι, γουρνομίτη, με τα παιδιά παίζεις όλη μέρα και μόκαψαν αντίκω στα φυσέκια».
Ο Γόγος είχε κρυμμένους 50 άντρες του για να τους μπάσει στη μάχη ξεκούραστους στην κατάλληλη ώρα.
Το Δειλινό μίλησε εκείνον όπου ήταν κρυμμένοι. Και ρίχτηκαν εκείνοι εξαπόστατοι κι εμείς και κάμαμε έναν μεγάλο σκοτωμό των Τούρκων και τους πήγαμε ως το ποτάμι κυνηγώντα.
Απρίλιος του 1822. Οι Τούρκοι κινήθηκαν από τη στερεά Ελλάδα να βοηθήσουν τους δικούς τους στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, στον Έγρυπο. Οι Έλληνες τους χτύπησαν στην Φούρκα Δερβαίνη και στην Αλαμάνα. Ο Μακρυγιάννης ανατρέχει με συγκίνηση στα συμβάντα σε αυτά τα ίδια μέρη στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, στις μάχες της Αλαμάνας, της Γραβιάς και των Βασιλικών.
«Ξαγόρασαν όλοι αυτοί οι γενναίοι άνδρες το αίμα του συναγωνιστού τους περίφημου Διάκου, όπου πρωτοκινήθη αυτός με λίγους ανθρώπους και απάντησε την πρώτη ορμή των Τούρκων, αυτός και ο αγύμνηστος δεσπότης Αλώνου. Αυτήνι και ο αδελφός του Διάκου και ο Μπακογιάννης και ο Καλύβας και ο αδελφός του δεσπότη και άλλοι αξιωματικοί με τους ολίγους στρατιώτες τους έλειωσαν απάνω στο γιοφύρι της Αλαμάνας, πολεμώντας με τόσο πλήθος Τούρκων. Και ο περίφημος γενναίος Διάκος, αφού τελείωσε τον τζεμπιχανέ, καταπληγωμένων και μισοσκοτωμένων, τον έλαβαν ζωντανόν οι Τούρκοι και τον παλούκωσαν. Στην θέση όπου απέθανες εσύ, Λεωνίδα, με τους 300 σου, πέθαναν και αυτοί δια την θρησκεία και πατρίδα». Και με την ίδια ορμή αυτήν οι Τούρκοι και Πασάδες, όπου σκότωσαν τους ολίγους και τον Διάκον, κινήθηκαν όλοι αυτήν οι δύναμοι να μπουν εις τα σάλωνα και στα άλλα μέρη, να εφοδιάσουν τους ντόπιους Τούρκους και να λύσουν και τους πολιορκημένους, όπου ήταν εις το κάστρο Σαλώνου, Λιβαδιάς, Αθήνας και τα άλλα μέρη αυτά, και να προχωρέσουν δια την Πελοπόννησο. Ήταν ο Μερβεριώνης και άλλοι Πασάδες, όλο διαλεμένο και πολύ ασκέρι. Και εις το χάνι της Γραβιάς εκλείστη ο Οδυσσέας και ο Γκούρας και άλλοι, και πολέμησαν με αυτήν τη μεγάλη δύναμη 100 ανθρώποι. Και φαίνονται ως τη σήμερον οι τάφοι των Τούρκων εκεί εις το χάνι, και τους αφάνισαν και τους χάλασαν όλα τους τα σχέδια, και γλίτωσε ο κόσμος όπου θα σκλάβωναν αυτήν. Πατρίς, να μακαρίζεις όλους τους Έλληνες ότι θυσιάστηκαν δια σένα να σ' αναστήσουνε, να ξαναϋποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουνε χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρίζεις, όμως να θυμάσαι και να λαμπρύνεις εκείνους όπου πρωτοθυσιάστηκαν στην Αλαμάνα, πολεμώντας με τόση δύναμη Τούρκων, και εκείνους όπου αποφασίστηκαν και κλείστηκαν σε μίαν μαντρούλα με πλήθες αδύνατοι εις το χάνι της Γραβιάς, και εκείνους όπου λιώσανε τόση Τουρκιά και πασάδες εις τα βασιλικά, και εκείνους όπου αγωνίστηκαν σαν λιοντάρια εις τη Λαγκάδα του Μακρινόρου.
Παρακολουθούμε τώρα και τα παθήματα του αμάχου πληθυσμού, όπως τα περιγράφει ο Μακρυγιάννης.
Φεύγοντας από την Άρτα, η Τουρκιά, πεζούρα και καβαλαρία, μας πήρε από κοντά και σκλάβωνε ανθρώπους και σκότωνε. Τότε πήγα εις την Αγιά, και εκεί ήβρα τους δυστυχείς αρτινούς, όπου έρχονταν ξυπόλυτοι και γυμνοί και νηστικοί. Και μ' έπεσαν όλοι στον λαιμόν μου να τους σώσω. Ήταν όλοι οι σημαντικοί της Άρτας εκεί, και γυναικόπαιδα πλήθος, περίτου από 500 φαμελιές. Τους πήρα, είχα και καμιά τριανταριά ανθρώπους μαζί μου δικούς μου, και τους πήγα από γάλια και τους έβγαλα σε ένα μέρος όπου ήταν νερό εις την άκρη στο Μακρινόρο. Και τους συνάξαμε ξύλα και τους περιποιηθήκαμε. Και συνάξαμε ανθρώπους και τους στεγνώσαμε στις φωτιές όπου ήταν χειμώνας. Και την αυγή τους πήρα και τους πέρασα από το Μακρινόρο. Και εκεί μέσα στο Μακρινόρον έβλεπες άλλων πεσμένων, άλλων μπαϊλτισμένων από την πείνα, και ξυπολισιά και αμάθεια. Δεν ήξεραν οι δυστυχείς να βγούνε πολύ έξω από τα σπίτια τους. Και εκεί δίπκα μπόσοι ξυπόλτοι, με μπαλώματα τύλιγαν τα ποδάρια τους, τα κόβαν από τα φορέματά τους. Μια γυναίκα είχε 4 παιδιά και ανήλικα. Το τρανύτερον ήταν 7 χρονών και πέταξε τα 2 και τα λυπήθηκα. Και τα άδεσα και τα πήρα εις τον ώμο μου και τα σώσα. Και για να σώσω αυτά, απόστασα. Τράβησα βρός και ακολουθούσαν μαζί μας όσοι μπορούσαν να περπατήσουν. Θα σας υπώ και ένα γενναίον πολύ περιστατικόν. Ένας ατρόμητος άντρας από τους Κολοβάτες, είναι του Σαλώνου χωριών, τον ελένε Μήτρον Καθάριον. Αλήθεια καθάριος και ατίμητος είναι. Αφού τζακιστήκαμε στη χώρα και τραβηχτήκαμε στο ψήλωμα, οι δικοί μας όλοι κι εμείς φτιάσαμε ταμπούρι και πολεμούσαμε. Αυτός ο δυστυχής ήταν μέσα στη χώρα, σε σπίτι μπασμένος. Αφού φύγαμε εμείς, αυτός έμεινε μόνος του, κλεισμένος. Το έφυγαν οι συντροφοί του και έμεινε μόνος του. Του ρίχτηκαν οι Τούρκοι απάνω του. Παίρνει ένα γιαταγάνι Τούρκικων και σκοτώνει 4. Και εκεί όπου τον πολεμούσαν, του δίνουν μια μαχαιριά εις την κοιλιά. Και σκοτώνει τον Τούρκον και με το μαχαίρι στην κοιλιά ήρθε εκεί όπου είμαστε εμείς, εις το ταμπούρι. Και δεν του πειράξαμε το μαχαίρι. Με τούτο εις την κοιλιά τον πήγαμε εκεί όπου ήταν η δική μας και ήταν ο γιατρός. Και το έβγαλε το μαχαίρι και με το μερμήγκον τα κεφάλια τόραψε την κοιλιά. Και τράβησε ο καημένος Ένα χρόνο να γιατρευτεί.
1825. Έχουν περάσει 4 χρόνια που ξεκίνησε η Επανάσταση. Ο Ιμπραήμ απειλεί τον Μοριά. Ο Μακρυγιάννης με το σώμα του ετοιμάζεται να πολεμήσει τους Αιγυπτίους στους παλαιούς Ναβαρίνους. Στη θέση τους, κατάντικροι της φακτηρίας, οι Έλληνες φτιάσανε τα ταμπούρια τους.
Κι έβαλα όλους τους ανθρώπους και έμασαν ξύλα να είναι δια 10 φωτιές τα ξύλα του καθενός. Ότι ήταν εκεί πλησίων πολλά. Σύναξαν καθώς τους είπα και έβαλαν αλάργα ο καθής τα ξύλα του. Το βράδυ νυχτώνοντας, τους είπα κι άναψαν φωτιές από 10 και τις κουμαντάριζαν να φαίνονται ότι είναι από πολλούς ανθρώπους. Τύραγε ο Μπραήμης, δεν ήταν μισή ώρα αλάργα από μας. Αφού είδε τόσες φωτιές, έλπιζε ότι κατέβηκε ο Κουντουριώτης με όλο το σώμα όπου ήταν στις χώρες. Την αυγή, 2 ώρες να φέξει, πλάκωσε ο Μπραήμης, πεζούρα και καβαλαρία. Και ήρθανε πολλά πλησίων μας. Είναι ένα γιοφύρι ενώ γιβαριού και πέρασαν εκεί και στάθηκαν. Εγώ κατέβασα καμιά 20 παιδιά και πιάσαν τον χορόν και τραγουδούσαν και χόρευαν. Πειράνε οι Τούρκοι, πλησιάζουν και άρχισαν με τους γκατζαδόρους και καραμπίνες των τουφικισμών. Εμείς τους είπα και δεν έριχνε κανένας. Εκεί όπου ρίχναν, μου λάβωσαν 2 παιδιά εις τον χωρόν. Κέρασα απόναρα εκεί τους Έλληνες τους αθανάτους, τα γενναία λιοντάρια. Αφού κέρασα το ρακί των Ελλήνων, ζήγωσαν οι Τούρκοι κοντότερα. Τότε άρχισε ο πόλεμος και βάσταξε ως 7 ώρες. Έκαμαν πολλά γυρούσια οι Τούρκοι. Οι Έλληνες οι καλύτεροι τους είχα κάτω εις τον άμον και εμείς τους φυλάγαμε την πλάτη τους από το τζουγκρί. Ύστερα βγάλαν τα μαχαίρια οι Έλληνες και τους δίνουν ένα τζάκισμα καλών και τους ρίξαν από μέσα τα βλάκι. Και έβλεπες ένα θέατρο.
Ο Μακρυγιάννης βρίσκεται τώρα στους Μήλους, έξω από το ναύπηγιο, και έφτιανε τα μπούρια για να πολεμήσει τον Ιμπραήμ. Στον κόλπο του ναυπηγίου είναι αραγμένη η φρεγάτα του Δεργινή. Ο Γάλλος ναύαρχος αποβιβάζεται και πάει να συναντήσει τον Μακρυγιάννη.
Εκεί όπου φτιανα τις θέσεις στους Μήλους, ήρθε ο Ντερνής να με ειδεί. Μου λέγει, τι κάνεις αυτού? Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμο θα κάμετε με τον Μπραήμι αυτού? Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς. Όμως είναι δυνατός ο Θεός όπου μας προστατεύει. Και θα δείξουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις, τις αδύνατες. Κι αν είμαστε ολίγοι στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τιούτη. Και θα ειδούμε την τύχη μας, οι αδύνατοι με τους δυνατούς. Très bien. Λέγει και αναχώρησε ο ναύαρχος.
Ο Κιουταχής έχει εισβάλει στην Αττική και πολιορκεί στενά την Ακρόπολη των Αθηνών. Μες στο κάστρο βρίσκονταν ο Γκούρας και ο Μακρυγιάννης. Οι Τούρκοι χτυπούσαν το κάστρο με κανόνια και κάναν γιουρούσκια στον Σερπετζέ που κρατούσε ο Μακρυγιάννης.
Τότε μας ρίχτηκαν οι Τούρκοι με τα μαχαίρια και μας έβαλαν ομπρός. Κι άρχισαν τα λιανοντούφεκα βροχή των Τούρκων και οι μπόμπες κατά τα κανόνια και οι γρανέτες. Λαβώθηκαν κάμποσοι από μας. Τότε τα είχαμε κακά. Μας φέραν οι Τούρκοι ως απόξω και μπορούσαν να μας βάλουν και μέσα στο κάστρο. Τότε με φωτίζει ο Θεός και παίρνω ένα δαυλί με φωτιά εις το χέρι και φωνάζω «Βάλτε φωτιά εις το τρανό λαγούμι! Τώρα όπου ζήγωσαν οι Τούρκοι να τους αφανίσουμε!» Ακούνε οι Τούρκοι, βλέπουν και τη φωτιά, τζακίζουν ο πίσω και τους παίρνουν στο κοντό οι αθάνατοι Έλληνες και τρώνε ένα σπαθί καλό. Τους χαλάσαμεν πίσω τα χαρακώματά τους. Τους πήραμεν τόσα κεφάλια και λάφυρα, πλήθος, ντουφέκια, σπαθιά. Ούτε άλλο λαγούμι είχαμεν, ούτε φωτιά να ανάψει.
Η πολιορκία της Ακρόπολης εξακολουθούσε στενή. Οι πολιορκημένοι Έλληνες είχαν αποκάνει. Περίμεναν επικουρίες απ' έξω που δεν έρχονταν. Είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν παρά να παραδώσουν το κάστρο. Βραδιάζει.
Τότε έκατζε ο Γκούρας και οι άλλοι και φάγαμε ψωμί. Τραγουδήσαμε και γλεντήσαμε. Με περικάλεσε ο Γκούρας και ο Παπακώστας να τραγουδήσω. Ότι είχαμεν τόσον καιρόν όπου δεν είχαμε τραγουδήσει. Τόσον καιρόν. Όπου μας έβαλαν ιδιωτελείς και αγγιχτήκαμε για να κάνουν τους κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα τραγούδι. Ο ήλιος σε βασίλεψε, Έλληνά μου βασίλεψε. Και το φεγγάρι εχάθη. Και ο καθαρός αυγερινός που πάει κοντά την πουλια, τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα, άξα γυναίκια κλάματα και αντρών τα μυρολόγια. Γι' αυτά τα ροϊκά κορμιά στον κάμπο ξαπλωμένα και μες το αίμα το πολύ είναι όλα βουτημένα. Για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα. Μαύρος ο Γκούρας αναστέναξε και μου λέγει «Αδερφέ Μακρυγιάννη, σε καλό να το κάνει ο Θεός. Άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα. Αυτό το τραγούδι σε καλό να μας βγει». Είχα κέφι, του είπα, όπου δεν τραγουδήσαμε τόσον καιρόν. Άρχισε ο πόλεμος και άναψε ο ντουφεκισμός πολύ. Πήρα τους ανθρώπους μου, πήγα εκεί καθώς ήμουν διορισμένος και στάθηκα καμπόσο και πολεμήσαμε. Ήφερα απόξω γύρα τα πόστα. Έρχονται μου λένε «Τρέξε, σκοτώθη ο Γκούρας στο πόστο του». Έριξε εναντίον των Τούρκων, απάνω στη φωτιά τον βάρεσαν στο Μίλιγκα και δεν μίλησε τελείως. Πήγα, τον πήραμε στον ώμο και τον βάλαμε σε ένα μπουντρούμι. Τον συγύρισε φαμελιά του και τον χώσαμε.
Ο Μακρυγιάννης κατορθώνει να βγει από την Ακρόπολη, απεσταλμένος των πολιορκημένων, να πάει να ζητήσει βοήθεια. Το ελληνικό στρατόπεδο είναι στο Φάλιρο. Από εκεί ετοιμάζονταν οι Έλληνες, με αρχηγό τον Καραϊσκάκη, να κινήσουν για την απελευθέρωση των Αθηνών. 22 Απριλίου του 1827. Ενώ είχε συμφωνηθεί να κινηθούν οι Έλληνες το βράδυ, άξαφνα ακούστηκαν ντουφεκές.
Άναψε ο πόλεμος πολύ. Ήρθε και ο Καραϊσκάκης. Τότε του λέγω, σύρε ο πίσου να πάψει ο πόλεμος, ότι το βράδυ θα κινηθούμε. Μου λέγει, στάσου αυτού με τους ανθρώπους και εγώ φεύγω. Τότε σε ολίγον μαθαίνω ότι βαρέθηκε ο Καραϊσκάκης. Πάγω εκεί. Μαζευόμαστε, τυράμε. Ήταν βαρεμένος εις τα σκέλη παραπάνω, εις τα φτενά. Μαζοχτήκαμε όλοι εκεί. Μας είπε με χωρατά, εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστίξετε την πατρίδα. Τον πήγανε στο καράβι. Τη νύχτα τελείωσε και τον πήγανε στην κούλουρη και τον τάφιασαν. Πατρίς, να μακαρίζεις όλους τους Έλληνες, ό,τι θυσιάστηκαν δια σένα, να σ' αναστήσουν, να ξαναϋποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουνε χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών.
Αυτός ήταν ο πολεμιστής του 21 που έδωσε στο έθνος του το θαυμαστό μνημείο εκείνης της μεγάλης εποχής, τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη.
Στη νεότερη εκδοχή αυτού του έργου, το Μέγα Ορατόριο των Ελλήνων, όπως το ονόμασε ο Νίκος Μαμαγκάκης, συμμετέχουν εκτός από τον ίδιο ο Ευγένιος Παθάρης και ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο ίδιος ο Μαμαγκάκης μου είπε τότε, εγώ ήμουν αποφασισμένος να το ξανακάνω, δεν πέρασε μια μέρα να μην το σκέφτομαι. Και όταν λέμε από τότε, εννοούμε περί τα 36-37 χρόνια τώρα. Άρχισα και το δούλευα έχοντας αποφασίσει να πάρω κάποιο θέμα που είναι τα παλαιότερα θέματα που είχα γράψει. Είχα ερωτοτροπήσει έτσι συχνά σε διάφορες ευκολίες. Το κάνω συχνά αυτό. Να σου πω τι κάνω δηλαδή. Βάζω τον εαυτό μου κάποια φορά να κάνει κάτι από τα έτοιμα. Βλέπεις ο άνθρωπος καμιά φορά είναι ψιλικατζής και φυγόπονος. Βεβαίως τελικά δεν έγινε έτσι. Κάθισα και μελέτησα από την αρχή, κάνοντας ένα κορφολόγημα του κειμένου επίσης από την αρχή. Πήρα ένα-δυο μοτίβα τα παλιά, αλλά δεν μου άρεσαν καθόλου και προβληματιζόμουν. Μα πώς διάβολο έγραψαν για αυτή τη μουσική, ότι ήταν καλή, έλεγα. Ο ίδιος ο Ευγένιος Παθάρης, εντυπωσιακός, στον ρόλο του Μακρυγιάννη.
Αδελφοί Έλληνες, μη στοχάζεστε ότι είμαι ηγόητας είτε φαντασμένος, επειδή έλαβα αυτή την αδυναμία να σας βαρύνω με την αμάθειά μου ότι είμαι αγράμματος. Καταγίνηκα ένα-δύο μήνες να μάθω ετούτα τα γράμματα που βλέπετε, εφαντάστηκα να γράψω το βίο μου, όσο έπραξα στη μικρή μου ηλικία και όσα στην κοινωνία. Όταν ήρθα σε ηλικία και όσα δια την πατρίδα μου, όπου μπήκα εις της εταιρείας το μυστήριο για τον αγώνα της ελευθεριάς μας, πέντε πληγές επήρα εις το σώμα μου, εις διάφορους αγώνες της πατρίδας και αποκαταστάθηκα μισός άνθρωπος με το περισσότερο καιρό, είμαι εις τα ρούχα ασθενής από αυτά. Δοξάζω τον Θεό που δεν με σήκωσε τη ζωή μου και ευχαριστώ και την πατρίδα μου όπου με τίμησε βαθμολογώντας κατά της τάξης, κατά της περίστασης ως το βαθμό του στρατηγού και ζω ως άνθρωπος με εκείνο όπου ευλόγησε ο Θεός χωρίς να με τύπτει η συνείδησή μου, χωρίς να γυμνώσω κανένα ούτε μία πιθανή γης. Ο προκομμένος πρέπει να φωνάζει ως προκομμένος την αλήθεια. Το ίδιο και ο απλός. Ότι η Κρικέλα δεν έχει γης να την πάρει κανείς στην πλάτη του, εγώ την αλήθεια θα την πω γυμνή. Ότι έχω το μερίδιό μου σε αυτήν την πατρίδα, θα ζήσω εγώ και τα παιδιά μου. Ότι ήμουν νέος και στραβογέρασα από αυτά τα δεινά της πατρίδος. Ο πατρίς της γεννήσεώς μου είναι από το Λιδωρίκι. Οι γονέοι μου πολύ φτωχοί και η φτώχεια αυτή είναι ήρθε από την αρπαγή των ντόπιων Τούρκων και των Αλβανίτων του Αλή Πασά. Και όταν ήμουν ακόμα εις την κοιλιά της μητρός μου, μια ημέρα πήγε δια ξύλα εις το λόγο. Φορτώνοντας τα ξύλα στον ώμο της, φορτωμένη στο δρόμο εις την ερημιά, την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εμένα. Μόνη της η καημένη, αποσταμένη, εκκιντίνευσε και αυτήνει τότε κι εγώ. Ξελοχώνεψε μόνη της και συγυρίστη, φορτώθη ολίγα ξύλα και έβαλε χόρτα πάνω στα ξύλα και από πάνω εμένα και πήγε στο χωρίο. Σε κάμποσο καιρό έγινα τρία φωνικά στο σπίτι μας και χάθη και ο πατέρας. Οι Τούρκοι του Αλή Πασά θέλαν να μας σκλαβώσουνε. Τότε διανυκτός όλη η φαμιλιά και όλο μας το σόι σηκώθηκαν και έφυγαν και ήθαν παγαίνουν εις την Λιβαδιά να ζήσουνε εκεί. Τα πέρναγαν από ένα γιοφύρι του Λιδωρικίου, ονομαζόμενο Στενό. Δεν πέρναγε από άλλο μέρος το ποτάμι. Εκεί φύλαγαν οι Τούρκοι να περάσουν, να τους πιάσουν και 18 ημέρες γκυζερούσαν στα δάση όλοι και έτρωγαν αγριοβέλανα και εγώ ευίζενα και έτρωγα αυτό το γάλα. Μην υποφέροντας πλέον την πείνα, αποφάσισαν να περάσουν από το γιοφύλι και ως βρέφος εγώ μικρό να μην γράψω και χαθούνε όλοι, αποφάσισαν και με πέταν εις το δάσος και προχώρησαν δια το γιοφύρι. Τότε μετανογάει η μητέρα μου και τους λέει: «Η αμαρτία του βρέφους θα μας χάσει», τους είπε. «Περνάτε εσείς και σύρτε εις το τάδε μέρος και σταθείτε. Το παίρνω κι αν έχω τύχει και δεν γράψει διαβαίνομαι. Η μητέρα μου και ο Θεός μας έσωσε».
Αδελφοί Έλληνες τούτοι, την πατρίδα, την πατρίδα, την έχομεν, την έχομεν, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι, και φτωχοί και πλούσιοι, και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι, όσοι αγωνιστήκαμε αναλόγως ο καθής. Έχομαι να ζήσω μεν εδώ, έχομαι να ζήσω μεν εδώ, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Γιατί τούτη η πατρίδα είναι γενική, είναι γενική, είναι γενική.
Η φύση σύβρε την καλή, κι η φύση σύβρε την καλή, και τη γλυκιά της ώρα.
Αυτό το μέγα ορατόριο των Ελλήνων στη νεότερη εκδοχή με την υπογραφή του Νίκου Μαμαγκάκη διαρκεί περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά. Σήμερα ακούμε αποσπάσματα, συγκεκριμένα ένα απόσπασμα από καθέναν από τους τρεις που βρίσκεται σε αυτή τη δουλειά, που έχουν εντύπωση πως πρώτη φορά παρουσιάζεται γενικότερα, όχι μόνο στην ελληνική ραδιοφωνία. Σειρά τώρα του Μίκη Θοδωράκη.
Τότε πήγα στον βασιλέα να υπογράψει το σύνταγμα και αυτό. Ήταν και οι πρέσβες των δυνάμεων εις το παλάτι. Και τα υπόγραψε όλα και του έγινε ένα μεγάλο ζήτο από όλους τους πολίτες της πρωτεύουσας. Τότε μαζόχτη πολλής λαός από όλα τα χωριά και από τα νησιά. Φέραμεν και πλοία και μπαρκαρίσαμεν όλους τους Μπαβαρέζους. Στις 3 ημέρες παρουσιάστηκα εις τον βασιλέα. Είπα και του Γαρδικιώτη να είναι παρόν. Του λέγω: «Βασιλέα, παρουσιάζομαι ομπρός σου και με έναν τρόπον με τύπτει η συνείδησή μου και μάλλον με αφήνει ήσυχο», μου λέγει η μεγαλειότης του. «Πώς με τον έναν τρόπον σε τύπτει η συνείδησή σου και με τον άλλον σε αφήνει ήσυχο?» «Θα σου κάνω την εξήγηση. Αυτός ο τόπος, η πατρίδα μας, όπου βασιλεύεις, ήταν πρώτα Ρουμάνοι. Εκείνοι που αγωνίστηκαν από μέσα και απ' έξω, λίγοι ήταν και χάθηκαν οι περισσότεροι. Ποτέ δικαιοσύνη δεν είδαμε. Κι όλο συχνούς εμφύλιους πολέμους και σκοτωμούς. Χάθηκαν δι' αυτά τα καλύτερα παλικάρια, και έπαθε και παθαίνει η πατρίδα όσα δεν έπαθε από τους Τούρκους. Υφέραμε τον Καποδίστρια, 2 χρόνια μας κυβέρνησε αγγελικός, ύστερα τα αδέρφια του φταίγαν, αυτός δεν ξέρω. Εσκοτώθη αυτός. Διατιμήθη η πατρίδα και διατιμιέται ως την σήμερον ότι σκοτώθη ο αρχηγός της. Αν σκοτωθείς η μεγαλειότη σου, είσαι βασιλέας. Θα σε ζητήσουνε οι άλλοι οι βασιλείς. 4 φορές σε γλίτωσα εγώ από τον σκοτωμό. Δεν σου είπα εγώ τι αδικίες κάνουν των αγωνιστών? Και πέθαιναν οι αγωνιστές εδώ μέσα εις τα παλιοκλήσια από την ταλαιπωρία και από τον βαρύ χειμώνα. Δεν σου είπα ο Αρμασπέρης τι έκαμεν εδώ με τους οπαδούς του, όπου γύμνωσαν το κράτος σου, και σου στείλα και αναφορά όταν ήσουνε εις την Μπαβαρία και το έμαθε ο Αρμασπέρης και με κινδύνεψε. Και ήμουν ρέστο, όσο που κόπιασες. Βάστα τον βασιλικό σου λόγο και την υπογραφή σου. Κι όλοι οι τίμοι άνθρωποι πεθαίνομεν δια τον ήχη σου εις την πόρτα του παλατιού σου. Μου είπε, εγώ θέλει βαστάξει όλα όσα υποσχέθηκα και υπόγραψα. Πάψετε εις το εξής τις διχόνοιες αναμεταξύ σας και να μονιάσομεν όλοι.
Για πες απόψε τι είδες.
Κλείνουμε με το μέγα ορατόριο των Ελλήνων, με τον ίδιο τον Μαμαγκάκη να απαγγέλει ένα έργο πραγματικά επίπονο, ένα έργο που από τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, από τις αρχές της δεκαετίας του 70, το 1971 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, μέχρι τη δεκαετία του 2000 που κυκλοφόρησε σε αυτή την ολοκληρωμένη μορφή του, όπως λέει ο ίδιος ο Μαμαγκάκης, τον απασχόλησε πολύ. Αυτά για σήμερα, για μια έκτακτη εκπομπή εδώ, σε επιμέλεια και παρουσίαση, και αυτά τα μικρά σχόλια από τον Πάνο Χρυσοστόμου. Για σήμερα, γεια σας.
Τον Μάρτιο μήνα τα 1821 πήρα κάποσα χρήματα και πέρασα εις την Πάτρα. Οι Τούρκοι υποψιασμένοι άρχισαν να ρωτούν για μένα. Πήγα σε ένα μεγάλο έμπορο και πως ψωνίζω πράμα, να σηκώνω κάθε υποψία όσο να ξετάξω τα τρέχοντα εκεί να μάθω. Άρχισε να μου κάνει τα σημεία της εταιρείας. Του λέγω, σαν είναι αυτό, τι ετοιμασία έχετε? Μου είπε, του Κολοκοτρώνη στείλανε κάποσα χρήματα εις Ζάκυθο και ήρθε με καμιά τριανταριά ανθρώπους και είναι εις την Μάνη. Καλή ετοιμασία δεν έχουμε. Του λέγω, αυτά τα χρήματα που βλέπω, θεμονιά τάλαρα, και γράφουν και 5-6 γραμματικοί, δεν τα στέλνεις πουθενά να χρησιμεύσουν δια του λόγου σου και δια την πατρίδα? Μου λέγει, τι στοχάζεσαι, αυτό το ρωμέγκικο θα κάνει άργη τα αναγέννη. Θα κοιμηθούμε με τους Τούρκους και θα ξυπνήσουμε με τους Ρωμαίους. Είπα κι εγώ, μεγάλοι άνθρωποι, ξέρετε μεγάλα πράγματα. Εγώ μικρός ξέρω ολίγα.
Ω Ελλάς, ω πατρίς μου, ελπίδων γλυκητάς.
Πήγα εις το κονσουλάτο των Ρούσικων και είπα τα αίτια και να μείνω εκεί φυλαμένος. Δεν με βάσταγε ο κόνσολας. Μου λέγει, τέτοιες ώρες κινδυνεύει και αυτός. Με το στανιό έμεινα ως το βράδυ και σουρπώντας να βγω. Με έβαλαν σε μια κάμαρη μέσα και με κλείσανε χωρίς να ζυγώνει κανείς. Μου ήρθε να κατουρίσω. Ήταν μια τρυπούλα εις το πάτωμα και κατούραγα. Ήρθε ένας δούλος και με έβρισε. Του είπα, είμαι άνθρωπος και δεν μπόρεσα να το υποφέρω. Σε 2 ημέρες χτύπησε νουφέκι στη Πάτρα. Κάμαν κατά το κάστρο και οι Ρωμαίκοι την θάλασσα. Τότε βλέπω και το φίλο μου τον πραγματευτή. Έφερε στο ένα του χέρι τη φαμελιά του και στο άλλο τα παιδιά του και τίποτα σ' άλλο από τόσον βιών όπου είχε, όπου θα ξύπλαγε ναύρι Ρωμαίκων. Μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλα λάθη, οι μικροί θα κάνουν μικρά.